No rīta sazvanījos ar dispečeru, nekādu nobīdes no grafikiem vai no maršrutiem nav. Nav bijuši arī kaut kādas sūdzības, ka cilvēki kaut ko nevar iegādāties vai kaut ko saņemt savu pakalpojumu. Mēs darbojamies pēc ierastā grafika un pēc ierastā maršrutu schēmas, ko mēs arī nodrošinām. Jā, bet, protams, ka svētdiena nav īstais, varbūt ir rādītājs. Svētdienās vienmēr ir mazāk pasažieru plūs un droši vien, ka kaut kāds varbūt izmaiņas mēs varēsim redzēt nākamajās dienās. Bet jāatcerās arī tas, ka līdz 2. martām cilvēki ir pietiekoši daudz iegādājušies arī biļetes par iepriekšējo cenu, par 60 eiro centiem, un droši vien, ka viņi noteikti izmantos to iespēju, viņus ar līdz pēdējiem brīdiem var izmantot. Mēs skatījāmies, ka janvārī, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem, ar vidējiem mēnešu rādītājiem, biļešu pārdošanas apjoms aptvērām ir palienājis par 10-15%, kas nav ļoti daudz, bet salīdzinot ar decembru, protams, ka bija kāpums loģiska cilvēki, tas ir pilnīgi saprotams un normāli, ka pārējais periodā izmanto šo iespēju pirkt vēl par iepriekšējo cenu. Bet kas attiecās uz tām jaunajām grupām, kurām pienākās atlaides, tad vakardien klientu centros vēl aizvien bija pietiekami liels pieplūdums, atsevišķos klientu centros nācās cilvēkiem iespējams gaidīt arī kādu pusstundu rindā, lai nokārtotu savas pienākošās atlaides. Tad šodien no rīta jau praktiski rindu, no rīta vēl bija cilvēki, kas bija atnākuši no paša rīta vēl saņemt savas pienākošās atlaides, bet tagad jau ap 10-11 praktiski nekur nekādu rindu nav. Mēs bijām palielinājuši speciāli pagarinājuši darba laiku, arī šodien strādā klientu centru, un ja kāds vēl kaut ko nav paspējis nokārtot, tad droši vēl šodien arī to izdarīt.